Hey listener, kita masih berlanjut di kesempatan hari ini dan kita kedatangan tamu juga dari Instaten ya, Bapak Sugito, Pak Gito. Selamat pagi Pak Gito, apa kabar ini?
Selamat pagi.
Minal aidin wal faizin Pak.
Minal aidin wal faizin Maaf lahir batin bagi semua pendengar di radio.
Oke, okay. Ya ini tampaknya satu hal yang membahagiakan juga Prof. Dimana Instart merupakan bagian juga begitu ya.
Iya, iya. Jadi Instart ini sekarang tidak saja melihat pos daya Mbak tapi sedang mengembangkan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan kerja dari pos daya. Baik sebagai bagian dari 8 fungsi keluarga maupun bagian dari 8 sasaran MDG. Jadi Pak Gito ini peranannya makin makin menonjol karena memantau itu tidak sembarang memantau. Lalu kemudian kalau nanti kita adakan lomba pos daya itu tidak sekedar lomba, tapi lomba yang dia dikasih tahu dulu apa yang dilombakan. Misalnya pengentasan kemiskinan dilombakan, itu indikatornya apa? Apakah tiap orang punya duit $100? Apakah 100 juta? Nah, itu ada rumusannya. Itu mungkin tanya Pak Gito.
Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Instart begitu ya Pak. Mulai dari mapping mungkin. Seperti apa Pak prosesnya?
Jadi kita memang dari pos daya yang sudah kita kembangkan, itu kita lakukan penelitian. Pertama kali kita kumpulkan semua informasi mengenai karakteristik daripada pos daya sejak berdiri. Kemudian kita lakukan penelitian pada tahap awal dalam bentuk benchmarking, yaitu suatu penelitian yang menyeluruh dan serentak untuk semua pos daya yang kita teliti itu, untuk mengetahui pada tahap awal, benchmarking itu apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus maupun treatment-treatment yang diperoleh dari
kepada anggotanya,
kemudian sasaran-sasaran kelompok daripada pemberdayaan itu semua kita teliti. Kemudian nanti akan kita ikuti dengan proses monitoring, pemantauan untuk melihat perkembangannya. Sejak saat benchmarking, sejak awal itu, kemudian 6 bulan kemudian apa yang terjadi.
Makan waktu lama juga nih ya?
Ya, supaya mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan program-program, merealisir program-program itu. Kemudian kita akan melihat indikatornya sudah seberapa jauh berkembang sejak awal saat benchmarking sampai pada saat kita melakukan monitoring. Monitoring ini akan kita lakukan pada bulan Oktober ini, pertengahan Oktober.
Jadi berapa wilayah yang kena nanti Pak?
Semuanya ada 30 30 pos daya di seluruh Jawa.
Jawa aja ya?
Jawa.
Oleh
karena itu seperti saya katakan tadi, saya, Pak Rati dan teman-teman pada bulan Oktober itu secara khusus akan melihat peranan dari anak-anak muda, baik itu dari perguruan tinggi maupun dari SMA. Bukan untuk merubah data yang diteliti Pak Gito, bukan, tetapi bagaimana peranan mereka. Mungkin tidak sempat untuk terekam dalam penelitian Pak Gito, tetapi setidak-tidaknya untuk tahun yang akan datang, peranan itu akan meningkat.
Jadi ini basisnya pada sekolah dan pada kepemudaan
berkaitan dengan sekolah itu, pemuda ya? Sementara itu, karena kita mengkombinasikan pengembangan pos daya ini dengan pengembangan sekolah SMA Plus.
SMA Plus.
Dan peranan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu diperankan untuk terjun ke desa. Agar supaya nanti pemimpin masa depan, kira-kira ya 20 tahun dari sekarang, itu yang sekarang jadi mahasiswa. Itu pemimpin masa depan itu tahu desa. Jadi sampai seperti juga dialami oleh Lord Baden Powell pada waktu industrialisasi di Inggris. itu mendadak semua menjadi industrialis, tapi tidak tahu bagaimana nasib saudaranya yang ada di desa, sehingga timbul metropolitan-metropolitan yang lupa daratan, karena tidak lagi mempunyai kepekaan dan empati terhadap saudaranya yang ada di desa, pertanian di sangat mundur dan sebagainya. Nah ini lalu muncul gerakan pramuka, kembali ke desa.
Kembali ke desa.
Itu, ini sekarang nggak usah jadi gerakan pramuka pun mahasiswa supaya masuk ke desa.
Kembali ke desa begitu ya.
Masuk ke desa ikut bantu teman-temannya membangun pemberdayaan di desa. Intinya di situ.
Apakah jadi, ini yang nanti akan dilombakan posnya?
Kira-kira begitu. Kira-kira dilombakan setelah benchmarking ini ada, kita lombakan bagaimana anak muda itu ikut serta menjadi pembina, menjadi pelaksana kegiatan-kegiatan kosdaya di desa. Dan kita akan berikan penghargaan-penghargaan seperti beasiswa, lengkap dengan ongkos hidupnya dan sebagainya. Jadi anak muda ini akan kita rangsang begitu rupa supaya mempunyai empati, mempunyai kepedulian sesama anak bangsa.
Selamat pagi juga ini untuk Pak Misdianti Haryadi ya. Terima kasih email ya. Oke, selamat hari raya Idul Fitri Prof Haryono dan staff.
Terima kasih Pak Haryadi.
Gimana program kosdaya terus berjalan ya, sukses selalu. Keinginan kami program yang berbasis kampus semakin banyak digarap di wilayah Jakarta khususnya sebagai barometer katanya. Oke.
Ya, bagus karena sekali Pak Haryadi. Jadi kita memang merencanakan melalui Haryono Center, kita akan segera pada bulan November nanti membuka pelatihan-pelatihan untuk teman-teman dari posdaya pada tingkat RW ya Pak Haryadi, tingkat RW. Sekaligus, jadi prioritas-prioritas utamanya akan kita latih dengan basis nomor satu agama, nomor dua kemudian pendidikan, nomor tiga kemudian kesehatan, wirausaha, dan cinta lingkungan. Cinta lingkungan ini bukan sekedar ijo-royo-royo, tapi kita akan menghijaukan halaman-halaman rumah. Halaman rumah dengan tanaman-tanaman bergizi, bukan obat. Bukan apa, biasanya kan kalau halaman mesti tanaman obat ya, kalau sakit, kalau nggak sakit buat apa tanaman obat? Ini tanaman bergizi.
Sayur-sayuran gitu ya.
Sayur-sayuran.
Kita tumbuh semua di sini.
Ini akan kita buat begitu rupa sehingga masalah-masalah gizi yang sederhana itu bisa tumbuh di halamannya masing-masing. Kenapa kita mulai bulan November? Karena itu sudah mulai hujan. Jadi ada alasan untuk menggarap halamannya. Sekaligus juga akan kita anjurkan untuk membuat lubang-lubang penyedot air atau lubang-lubang water reservation, sehingga air itu tidak sekedar banjir tetapi diamankan di halaman-halaman rumah.
Selamat pagi juga, saya coba kunjungi Mas Widianto Singgih yang ada di Tangerang gitu. Apa kabar nih Tangerang? Jakarta itu apa aja jadi uang loh. Lebaran kemarin saya jual layang-layang di Monas.
Itu kalau itu bisa dijadikan Mas siapa namanya Widianto
Singgih.
Kalau dijadikan desanya menjadi desa layang-layang, tidak saja setiap lebaran tetapi setiap hari bisa jual layang-layang.
Dimodifikasi lah biar
cantik. Betul. Sehingga desa itu menjadi desa layang-layang. Cita-cita kita itu ingin supaya posdaya itu tiap desa menjadi produsen apa saja yang bisa laku jual. Kalau tidak laku jual, dibuat laku jual. Seperti layang-layang.
Ya, semoga saja ada mungkin kalau mau keripik tempe atau apa ya, semuanya bisa, bisa. Yang sederhana-sederhana ya.
Pak Gito mungkin punya pengalaman ya. Pang itu ada namanya one product, one village.
One village, one product.
Di Indonesia juga kita sudah mulai posdaya dari Gunung Kidul. Itu oleh Universitas Satya Wacana itu di bimbing, dibina untuk bisa mengembangkan
sarjana
wiyata. Itu sudah mengeluarkan produk-produk yang sudah dikemas dengan tulisan Posdaya di depannya yang sudah banyak beredar. Jadi ini merupakan suatu apa perkembangan terhadap kegiatan Posdaya di bidang wirausaha.
Di bidang wirausaha ya. Baiklah, kita terima dulu ya di 529-617 di FM. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Pagi, Mbak. Dengan siapa ini?
Dengan Tia di Bogor.
Oh, silakan Mbak Tia. Musim apa di Bogor nih?
Musim hujan.
Musim hujan,
Mbak.
Musim hujan?
Hujan ya, Mbak ya.
Kita nggak bisa jual air hujan nih. Silakan, silakan.
Ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Terus selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin buat Pak Haryono.
Terima kasih, Mbak.
Terus buat IFM juga, semoga apa namanya di hari yang diperingan ini kita bisa semuanya kembali fitra. Buat Mbak Riri ya.
Oh iya, sama-sama Mbak.
Ini sambil jalan ya Mbak ya.
Iya, lagi on
kelihatannya kok kayak bergetar-getar.
Sebetulnya sambil banyak Mbak. Ada siarannya Pak Haryono. Biasanya siapa ini ya saya dengerin.
Iya, terima kasih ya Mbak ya. Sudah ada pos saya belum di situ Mbak?
Kenapa Pak?
Sudah ada pos sayanya belum.
Untuk di Bogor, untuk negara ini saya juga belum pernah tinggal, jadi mudah-mudahan supaya Posdaya bisa ada di
sini. Ah, mungkin jadi sponsor loh Mbak.
Kenapa?
Jadilah sponsor Posdaya begitu.
Oh iya, saya usahakan insya Allah Pak.
Terima kasih.
Ya, Pak Iri.
Ya, Mbak. Please ya, oke.
Banyak ada simpatisan juga dari di Bogor ya.
Di Bogor, Bogor. Tadi Tangerang. Wah ini daerah penyangga semua nih yang hari ini bergabung dengan kita begitu ya. Pak Rohadi.
Iya, silakan. Bogor itu kan sudah ada di
Baila.
IPB ya.
IPB ya.
Pembinaannya.
Lah itu ada di kota maupun di kabupaten itu. Dan dari penelitiannya Pak Gito termasuk ya Pak ya.
Bogor ya, termasuk bagus.
Kemarin malah dijadikan tempat untuk studi banding itu dari tempat-tempat lain datang menuju ke Bogor untuk melihat pelaksanaan.
Akan ada peserta internasional yang ikut datang juga ya. Kemarin juga saya anjurkan pada waktu pertemuan para mahasiswa yang akan ditempatkan di Posdaya-Posdaya itu, karena mereka mempunyai, Mbak Riri, mempunyai semacam rumah kaca begitu yang dikelola untuk tanaman-tanaman. Saya anjurkan jangan membangun rumah kaca saja, tetapi produk dari rumah kaca itu segera disebarluaskan. Seperti misalnya katakanlah bibit cabai. Jadi daripada tiap pagi pergi ke pasar beli cabai, lebih baik nanam cabai.
Oh gitu.
Sehingga cabainya bisa mengambil. Apalagi kalau desanya itu dengan para mahasiswa dan generasi muda itu yang menjadi semacam fasilitator seluruh desa itu, misalnya nanam cabai, maka desa itu menjadi desa produsen cabai. Nah, kan hebat kan? Padahal sederhana nanam cabai itu. Begitu juga ini daerah Bogor sangat subur tanaman-tanaman apa namanya itu yang enak dimakan seperti kubis itu,
brokoli.
Brokoli atau apa begitu. Yang dengan mudah tumbuh di Bogor. Pupuknya, ya daun-daunnya yang bekas-bekas itu jadi pupuk, pupuk kompos. Itu bisa dengan mudah satu RW, satu desa itu menjadi produsen. Ini lalu mahasiswanya bersemangat karena kebetulan yang akan ditempatkan mahasiswanya Ibu Ila itu dari Fakultas Pertanian,
Fakultas Pertanian,
dari IPB. Lalu prakteknya di halaman-halaman rumah-rumah penduduk desa. Dan mereka akan coba, dan bulan Oktober ini sudah musim hujan, mereka akan coba itu dengan membangun tidak saja rumah kaca, tapi halaman-halaman berwarna hijau gitu. Penghijauan tapi sayur, bukan rumput. Kalau rumput kan hanya untuk hiasan. Yeah. Nah, bunga juga boleh. Misalnya di depan itu ditanam bunga, Mbak Riri. Dan anak-anak muda ini setelah telaten menanam bunga itu. Membantu yang bersangkutan. Kemudian yang memelihara rumah-rumah masing-masing. Jadi kalau bunganya bunga ros misalnya di depan rumahnya. Semua tak desa itu, waduh,
ros,
itu ya. Lalu jualan ros.
Bisa dikirim ke ini
ke mana-mana. Ya, ya. Jadi sebenarnya kapasitas kita itu luar biasa. Dan halaman itu, saya lihat di Bogor pun dibiarkan kosong. Kalau tidak kosong, tanaman-tanaman yang nggak berharga.
Iya.
Jadi tidak direkayasa supaya ini bersama-sama secara kooperatif dijual. Jadi Yayasan Mandiri dan kita ini mencoba membuat tiap-tiap penduduk keluarga itu menjadi produsen di halamannya sendiri.
Iya.
Jadi yang penting itu memanfaatkan peluang.
Peluang
pasar yang ada dan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia ini tinggi, jadi itu bisa dijadikan suatu peluang untuk melempar produk-produk yang dibutuhkan oleh para konsumen itu, dan aset-aset di rumah-rumah penduduk yang tadinya mubazir tidak dimanfaatkan itu bisa digunakan untuk mengembangkan produk-produk yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat kota.
Oke, baik, nanti kita lanjutkan di sesi kita ketiga ya, listener. Sudah saatnya kita simak kembali.